η δεύτερη θέση για τη χώρα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοίας στην κατηγορία ILCA 7 έως 19 ετών είναι άλλη μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Το πώς ο Αλέξανδρος Ιωαννίδης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στην Πορτογαλία και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο μεταξύ 42 ιστιοπλών από 21 χώρες σε 12 ιστιοδρομίες θα μας το εξιστορήσει ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Αλέξανδρε, τίμησες την ελληνική ιστιοπλοεία και πρόσθεσες άλλο ένα μετάλλιο στον ελληνικό αθλητισμό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας.
Αλέξανδρε, θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει, τι είναι, τι αποτελεί για εσένα αυτό το μετάλλιο.
Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για μένα, γιατί ήταν μετά από μια περίοδο που πέρασε ένα τραυματισμό και είναι ένα σαν μια επιβεβαίωση σαν αθλητής για μένα, επειδή μπόρεσα να ξαναφτάσω στο επίπεδο που ήμουνα.
Είχες ως στόχο το βάθρο πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία?
Ο στόχος μου αρχικά ήταν η πεντάδα και όσο πέρναγαν οι μέρες έβλεπα το μετάλλιο πιο κοντά. Αυτό.
Ποιος ήταν ο βαθμός ετοιμότητας πριν την έναρξη της διοργάνωσης? Πώς είχε πάει η προετοιμασία?
Ήμουν αρκετά έτοιμος, είχα προετοιμαστεί αρκετό καιρό. Ήμουνα 5 εβδομάδες σε ρί κάθε μέρα προπόνηση, οπότε ήμουν αρκετά έτοιμος.
Όταν λέμε αρκετά έτοιμος, Αλέξανδρε, για να βάλουμε και το ακροατήριο στο κλίμα της ιστιοπλοείας, να το κάνουμε έτσι λίγο πιο απλό, με μία κλίμακα από το 1 έως το 10, σε τι βαθμολογία θα βάζεις στο βαθμό ετοιμότητας
πριν πας? Πιστεύω 9 στα 10.
9 στα 10, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στην Πορτογαλία. Βιέννα, Ντο Καστέλο είναι ένα λιμάνι στα βόρεια. Είχες ξαναπάει στην περιοχή?
Όχι, δεν έχω ξαναπάει. Είχα πάει μια φορά στην Πορτογαλία, στη Βιλαμούρα, σε ένα άλλο μέρος που είναι διαδεδομένο για την ιστιοπλοεία. Αλλά στη Βιέννα δεν έχω ξαναπάει ποτέ.
Έχει περίπου κάτω από 100.000 πληθυσμό. Για δώσε μας έτσι, ναι, περιγραφικά πώς είναι η πόλη, πώς είναι το λιμάνι.
Είναι ένα χωριό μικρό ουσιαστικά. Το λιμάνι είναι πολύ ωραίο, οι συνθήκες είναι πολύ ωραίες. Ναι, ανοιχτά είναι ωκεανός ουσιαστικά εκεί πέρα και οι συνθήκες είναι ιδανικές για ιστιοπλοεία. Έχει κάθε μέρα αέρα σχεδόν και κύμα μεγάλο.
Έλληνες συνάντησες εκεί?
Συνάντησα, ναι. Είχαμε και την εθνική ομάδα, ήταν όλοι μαζί οι προπονητές και πέρα από αυτό είδα και στον δρόμο αρκετούς.
Αρκετούς ως τουρισμό ή ήταν και κάποιοι που μέναν εκεί για επαγγελματικούς λόγους?
Ήταν κυρίως ως τουρισμό.
Ως τουρισμό, Πάντως ναι. Θα το έχεις που λέμε στην αφήγησή σου για τα επόμενα χρόνια αυτό, ναι, το μέρος. Έτσι, θα έχεις να εξιστορείς πράγματα μέσα από τη σημαντική, την τεράστια επιτυχία σου. Για να προσθέσουμε έτσι κάποια στοιχεία ενημερωτικά για το ακροατήριο σχετικά με την κατηγορία ILCA 7, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σκάφους, Αλέξανδρε?
Ναι, το σκάφος είναι laser, είναι ένα μονοθέσιο σκάφος, έχει ένα πανί και είναι ουσιαστικά το ILCA 7, είναι η Ολυμπιακή κατηγορία για τους άντρες. Το ILCA 6 αντίστοιχα είναι για τις γυναίκες. Και είναι ένα σκάφος που απαιτεί τρομερή φυσική κατάσταση, καθώς έχει πάρα πολύ κρέμασμα και ο κάθε αθλητής είναι μόνος του. Και έχει μία καρίνα, ένα τιμόνι, όπως ξέρετε και από τα άλλα σκάφη. Αυτό και υπάρχουν τρία ILCA, υπάρχει το ILCA 4, ILCA 6 και ILCA 7 και στο κάθε ένα αλλάζει το πανί, είναι πιο μεγάλο πανί και το κάτω κατάρτι είναι πιο μεγάλο.
Για πες μας πώς ήταν οι καιρικές συνθήκες στην Πορτογαλία?
Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές τις πρώτες μέρες, τις πρώτες τέσσερις μέρες είχε πάρα πολύ αέρα. Ήταν γύρω στα 25 μίλια που είναι 5 μποφόρ και είχε και μεγάλο κύμα ωκεανού, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε όλοι οι Έλληνες και τα βγάλαμε πέρα και ήταν ένα καλό πρωτάθλημα για όλους νομίζω.
Αλέξανδρε, για εσένα ποιο είναι το απρόοπτο και το απρόβλεπτο, το οποίο στη θάλασσα όσο και να πάρεις τον καιρό, έτσι άλλο να πέσεις μέσα στον θαλάσσιο στίβο. Τι σημαίνει για εσένα απρόοπτο και απρόβλεπτο στη θάλασσα?
Απρόοπτο για μας μπορεί να είναι από μια αλλαγή μέχρι κάποιο συμβάν μέσα στη θάλασσα, μέχρι κάποιο συμβάν με την Επιτροπή και γενικά είναι... κυρίως καιρικές συνθήκες. Αυτό θα μπορούσα να πω.
Θα ήθελα να πάμε στην Πορτογαλία, 12 ιστιοδρομίες. Για κάνε μας εξιστόρηση, πώς έφτασες μέχρι το ασημένιο μετάλλιο?
Στην αρχή θα σας πω, ήταν δύσκολα γιατί ξεκίνησα το πρωτάθλημα με μία ένσταση από έναν Πολωνό, η οποία και ψυχολογικά και σωματικά, γιατί ήμασταν αρκετές ώρες μέσα στην αίθουσα ενστάσεων, ήταν κουραστική και ήμουν τυχερός που την κέρδισα. Και μετά το πρωτάθλημα ξεκίνησε με 4 με 5 μέρες σε πολύ αέρα, δηλαδή μόνο την τελευταία είχε λίγο αέρα. Και απλά πήρα κούρσα με την κούρσα, γιατί ήξερα ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα έχει ψηλούς βαθμούς, επειδή ήταν όλοι οι αθλητές καλοί, είχε ένα πολύ δυνατό στόλο. Οπότε προσπάθησα να είμαι σταθερός σε κάθε κούρσα, να μην κάνω πολλά λάθη, και βγήκε καλά στο τέλος.
Σε ποια κούρσα συνειδητοποίησες ότι μπορείς να ανέβεις στο βάθρο?
Την προτελευταία μέρα. Όταν είδαμε και τα αποτελέσματα με τον προπονητή μου, είδαμε ότι μπορώ να φτάσω μέχρι δεύτερος. Και αυτό έκανα. Προσπάθησα την τελευταία μέρα να περάσω έναν Πολωνό που ήταν τρίτη θέση και έναν Αργεντίνο που ήταν δεύτερη, και έτσι και έγινε.
Αυτό σου έδωσε όθηση ή αυτό που λέμε μπήκε στη διαδικασία του άγχους όταν είδες ότι είσαι στο όριο να ανέβεις στο βάθρο?
Ήμουν αγχωμένος, να πω την αλήθεια, ειδικά τη μέρα πριν, αλλά μόλις ξεκίνησε ο αγώνας και ξεκίνησε η κούρσα, μου έφυγε όλο το άγχος και έκανε στην πλοία.
Στην τελευταία κούρσα έγινε αναδροπή, έτσι. Ο Αργεντίνος τελικά βρέθηκε τέταρτος με 228 βαθμούς ποινής, ο Πολωνός με 230 βρέθηκε εκτός βάθρου κι αυτός.
Ναι, ναι.
230 βαθμούς ποινής, είχε 212 και βρέθηκες ανάμεσα σε δύο Ισραηλινούς, με 88 βαθμούς ο πρώτος, με 215,7 ο τρίτος. Ήταν συναρπαστική η τελευταία κούρσα?
Ήταν μια καλή τελευταία κούρσα. Ήξερα ότι είχα ένα πλεονέκτημα στο λίγο αέρα, επειδή ήμουνα και ελαφρύς σχετικά με το στόλο, και είχα και την άνεση στο λίγο αέρα, γιατί είναι ο καιρός μου, και πίστευα ότι μπορώ να περάσω και τους δύο, δηλαδή ψυχολογικά ήμουνα πολύ καλά. Και ναι, και οι Ισραηλινοί πήγανε πάρα πολύ καλά. Το ένα το παιδί βέβαια έχει προκριθεί και για Ολυμπιακούς, το παιδί που βγήκε τρίτος, και έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι για μια Ολυμπιακή κατηγορία.
Ο Βίλεντσικ έχει προκριθεί στους Ολυμπιακούς. Από εκεί πέρα τους έχεις ξαναβρει ως αντιπάλους αυτούς τους αθλητές σε άλλες διοργανώσεις?
Τους βλέπουμε συχνά σε αγώνες, τρέχουμε μαζί τους, είναι κάτι σύνηθες.
Θα ήθελα να μου πεις, ο Αλέξανδρος Ιωαννίδης, ποια ήταν η πρώτη του σκέψη όταν είδε ότι είναι δεύτερος? Είσαι μέσα στο σκάφος. Ποια ήταν, Αλέξανδρε, η πρώτη σου σκέψη?
Στην αρχή, να πω την αλήθεια, μετά τον τερματισμό, νόμιζα ότι είμαι τρίτος. Νόμιζα ότι ο Ισραηλινός ο ένας με είχε περάσει, γιατί δεν ήμουν σίγουρος πόσους βαθμούς είχαμε διαφορά. Αλλά μου το είπε ο προπονητής μου και χάρηκα, εννοείται, πάρα πολύ. Χάρηκε και εκείνος και όλα καλά.
Θα ήθελα να μου πεις την πρώτη αντίδραση, πες το όνομα του προπονητή σου, ποιος είναι, και ποια ήταν η πρώτη σας στιχομηθεία?
Ο προπονητής μου εκεί πέρα δεν ήταν ο προπονητής που έχω κανονικά, ήταν ένας Ισραηλινός που ήταν φίλος, λέγεται Όμερ Γκολάνι, και μου είπε ότι είμαι δεύτερος και εκεί πέρα αγκαλιαστήκαμε, χαρήκαμε και οι δύο και αυτό.
Με ποιους μίλησες τηλεφωνικά και ποιοι δικοί σου άνθρωποι αν ήταν εκεί?
Αμέσως μετά τον αγώνα με πήρε ο προπονητής μου από την Ελλάδα, ο Ρέστης Λίδης. Μου είπε μπράβο, επειδή είχαμε μιλήσει την προηγούμενη μέρα, μου είπε το πες και το έκανες, γιατί του είπα ότι θα πάω δεύτερος. Και αυτό. Και ήταν και πολύ χαρούμενος.
Οι δικοί σου άνθρωποι, η οικογένειά σου από τον Όμιλο?
Ναι, ναι, ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν εκεί, είχαν έρθει για διακοπές. Και οπότε μου το είπαν, δεν μου το είπαν τηλεφωνικός, μου το είπαν από κοντά όπως καταλαβαίνετε. Από τον Όμιλο μετά μου είπαν όλοι συγχαρητήρια, όλα τα παιδιά. Μου είπε ο δεύτερος προπονητής μας, ο Βίκτορ ο Μπρούσης. Και αυτό.
Σε παγκόσμιο πρωτάθλημα έχεις βρεθεί μια θέση πριν το βάθρο, το 2022 στο Τέξας, σε άλλη κατηγορία, ναι. Στο Ελικά 6, τέταρτο Σούνα, και το 2021 στο Δουβλίνο, στο παγκόσμιο, στο Λέιζερ βέβαια, ναι, εκεί 4-7, ήσουν πέμπτος, δύο φορές που λέμε ακούμπησες βάθρο, Αλέξανδρε, ναι. Έτσι.
Ναι, ακούμπησα δύο φορές βάθρο και επιτέλους έγινε πραγματικότητα να μπω στο βάθρο στο παγκόσμιο.
Από αυτές τις δύο προηγούμενες συμμετοχές, τι πρόσθεσες, τι πήρες ως εμπειρία για να φτάσεις αυτή τη φορά να ανέβεις στο βάθρο?
Ως εμπειρία πήρα ότι βασικά κάποτε δεν έβερνα καλές εκκινήσεις, ήμουν ένα γρήγορο σκάφος απλά. Τώρα άρχισα να προσπαθώ πιο πολύ με την τακτική μου, να είμαι πιο σωστός, να μην κάνω λάθη, να διαλέγω μια πλευρά και... Και έχω και παραπάνω εμπειρία τώρα μετά από πολλούς αγώνες, οπότε αυτό πιστεύω ήταν αυτό που με οδήγησε στο βάθρο.
Θα ήθελα να μας πεις άλλη μια σημαντική σίγουρα συλλογή από εμπειρίες, είναι η συμμετοχή σου σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 3 στο σύνολο. Για πες μας για αυτά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τι πήρες, τι έμαθες, τι άφησες, τι αφαίρεσες.
Να, στα ευρωπαϊκά ήταν παρόμοια πρωταθλήματα, ήταν οι ίδιοι αθλητές σχεδόν, γιατί... Οι ίδιοι αθλητές έχουμε και στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά, είναι πάνω κάτω τα γνωστά άτομα. Και ναι, ήταν και τα ευρωπαϊκά αρκετά δύσκολα, είχε πολλές συμμετοχές, είχε πολλή πίεση και ήμουν τυχερός σε ένα από τα ευρωπαϊκά να έχω μαζί και τον προπονητή μου, τον Ορέστη Στυλίδη από τον Όμιλο, και σε αυτό το ευρωπαϊκό κατάφερα να βγω δεύτερος. Οπότε όλα καλά.
Ποια ήταν η πρώτη σου διεθνή συμμετοχή, Αλέξανδρε, θυμάσαι?
Η πρώτη μου διεθνή συμμετοχή ήταν στα Optimist, την προηγούμενη μου κατηγορία. Ήταν σε έναν αγώνα στην Ιταλία, στην Garda, ένα Garda meeting έτσι λέγεται. Και ήταν σε μικρή ηλικία, 14 χρονών. Οπότε...
Πότε... Πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την ισιοπλοεία, Αλέξανδρε?
Ξεκίνησα από τη Χαλκίδα, από τον Όμιλο της Χαλκίδας, επειδή είχε ξεκινήσει ο αδερφός μου και ήθελα να τον περάσω σαν μικρό παιδί και κατέληξε να γίνει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου.
Και αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που σε κράτησε, που σε έκανε να κολλήσεις, να μείνεις στην ισιοπλοεία?
Ναι, μ' άρεσε γενικά που ανέβαινα επίπεδο, μ' άρεσε γενικά το άθλημα, μ' άρεσε η ταχύτητα που έχει το σκάφος στον αέρα, ειδικά η αδρεναλίνη που έχει το σκάφος στον αέρα στο πρίμα. Είναι μια πλεύση στην ιστιοπλέα όπου ο άνεμος έρχεται από πίσω και μπορούμε να αποκτήσουμε πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και μ' άρεσε όλο το άθλημα και αφού έβλεπα ότι γινόμουν καλύτερος, με έκανε να συνεχίσω.
Έκανες, δοκίμασες κάποιο άλλο ή κάποια άλλα αθλήματα?
Έχω δοκιμάσει αρκετά αθλήματα. Ένα από αυτά είναι το σκάκι, στο οποίο είχα πάρει τρίτη θέση στο Πανελλήνιο και είναι ένα κομμάτι που κι αυτό μου άρεσε για τους ίδιους λόγους. Έχω δοκιμάσει και κοπηλασία. Έχω δοκιμάσει και βόλεϊ, έχω δοκιμάσει και μπάσκετ, αλλά αυτό που με κράτησε πιο πολύ ήταν η ιστιοπλοεία.
Σκάκι συνεχίζεις ακόμη, παίζεις?
Συνεχίζω, ναι, όχι τόσο ενεργά, επειδή έχω τώρα φέτος την ιατρική που μπήκα μέσα και προσπαθώ να περάσω όλα τα μαθήματα και είναι λίγο δύσκολο να τα συνδυάσω όλα, οπότε θα προσπαθήσω στο μέλλον να το συνεχίσω.
Από το σκάκι, ποια είναι η διαφορά του? Αυτό που λένε είναι ένα άθλημα που ναι μεν είναι στατικό, αλλά έχει πνευματικότητα. Για δώσε μας τη δική του εκδοχή, επειδή έχεις ασχοληθεί και σε ψηλό επίπεδο.
Ναι, το σκάκι είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Συνδυάζει το μυαλό, συνδυάζει πολλές φορές την ψυχολογία. Άμα, ας πούμε, κάποιος αντίπαλος είναι πιο μικρός ή πιο υψηλό επίπεδο, γιατί έχει ένα τύπο βαθμολόγηση το σκάκι, είναι το ELO, ουσιαστικά είναι ένα rating που κάθε παίχτης παίρνει ανάλογα με τις νίκες ή ήττες του, και πριν από κάθε αγώνα βλέπουμε τι rating έχει ο κάθε παίχτης και μπορούμε να καταλάβουμε το επίπεδο του, οπότε έχει και έναν τομέα ψυχολογίας, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα επίσης. Συνδυάζει και αυτό το μυαλό, όπως και στην ιστιοπλοεία, πολλές φορές στους πιο πολλούς αγώνες χρειάζεται να συνδυάσουμε το μυαλό και το σώμα για να βρούμε μια τακτική να μας επιτρέψει να είμαστε πολύ μπροστά ακόμα και πρώτοι στη σημαδούρα και να καταφέρουμε να κάνουμε καλά αποτελέσματα.
Υπάρχει κάποιο στοιχείο που πήρες από το ομαδικό άθλημα που έκανες ή κάποιο στοιχείο από την κοπηλασία?
Να σου πω την αλήθεια, δεν έκανα πολύ καιρό κοπηλασία. Ήταν στις αρχές της ζωής μου, δηλαδή 7-8 χρονών. Οπότε νομίζω τα πιο πολλά μαθήματα ήταν από την ιστιοπλοεία και από το σκάκι.
Πότε συνειδητοποίησες αυτό που λέμε η μετάβαση, Αλέξανδρε, από τον αθλητισμό στον πρωτοαθλητισμό? Όταν ξεκίνησες, το έκανες ως ψυχαγωγία, ως άθληση. Ναι. Ποια ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι μπορώ να κάνω πρωταθλητισμό και μετά μπορώ να φύγω από τα όρια της Ελλάδος και να γίνω ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο?
Νομίζω 2 χρόνια μετά από όταν ξεκίνησα, επειδή είχα προσπαθήσει πάρα πολύ, γιατί αφού συγχαρητή ήθελα να περάσω τον αδερφό μου, ήμουνα μικρός και ήθελα να καταφέρω αυτό, και άρχισα να προσπαθώ πάρα πολύ, να κάνω γυμναστήριο από μικρή ηλικία, να κάνω πολλές προπονήσεις καθημερινές και άρχισα να βλέπω μεγάλη πρόοδο στο ελληνικό επίπεδο, στα Πανελλήνια και στα τοπικά πρωταθλήματα, και μετά πίστεψα στον εαυτό μου και πιστεύω ότι ναι, μετά από 2 χρόνια ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω και στο εξωτερικό και να έχω και καλά αποτελέσματα.
Μετά τον αδελφό που ήθελες να τον ανταγωνιστείς και να τον συναγωνιστείς και να τον ξεπεράσεις, ποιος άλλος Έλληνας ή ξένος ήταν για σένα πρότυπο?
Πρότυπο για μένα ήταν, βασικά ήταν διάφοροι αθλητές που έβλεπα, θαύμαζα διάφορους αθλητές, θαύμαζα αυτά που μπορούσαν να κάνουν, ουσιαστικά τις ικανότητές τους, έβλεπα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά.
Μίλησες για τον προπονητή, ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή στην ιστιοπλοεία και σένα προσωπικά ως Αλέξανδρο Ιωαννίδη, τι σου δίνει ένας προπονητής?
Ναι, ο προπονητής ο δικός μου συγκεκριμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της ψυχολογίας. Έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή, επειδή έχει ένα τρόπο μετά από μια κακή κούρσα να με συνεφέρει, να μπορώ να βρίσκω πάλι τη φόρμα μου και να μπορώ να συγκεντρώνομαι στην επόμενη κούρσα ή στον επόμενο αγώνα και να έχω καλά αποτελέσματα.
Ο αθλητής Αλέξανδρος Ιωαννίδης τι στοιχεία έχει? Για φτιάξε μας έτσι μια αθλητική ταυτότητα και τι θέλεις να προσθέσεις.
Ναι, σαν αθλητής και όπως καταλάβατε και από τον αδερφό μου, είμαι πολύ ανταγωνιστικός, θέλω να κερδίζω, έχω, Έχω γενικά προσήλωση, μπορώ να κάτσω για πολλά χρόνια και πολλές δεκαετίες άμα χρειαστεί να είμαι συγκεντρωμένος σε ένα στόχο. Και αυτά νομίζω είναι τα δύο βασικά που χρειάζονται για μια επιτυχία ενός αθλητή.
Τι περιλαμβάνει σε μια αγωνιστική περίοδο μια ημερήσια προπόνηση καθημερινά?
Περιλαμβάνει συνήθως το πρόγραμμά μου για μεγάλους αγώνες που ήμουν προετοιμασμένος πριν τους τραυματισμούς και μετά τον τραυματισμό. Ήταν δύο φορές την ημέρα προπόνηση, μία το πρωί, μία το βράδυ, και στη μέση ανάμεσα στις προπονήσεις ποδήλατο.
Σε ποιο ναυτικό όμιλο ξεκίνησες?
Ξεκίνησα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Χαλκίδας. Μετά πήγα για λίγο καιρό, ακολούθησα τον προπονητή που ξεκίνησα μετά το παγκόσμιο στο Δουβλίνο στην Ιρλανδία, τον Ορέστη, στο Στυλίδη. Άλλαξα όμιλο, πήγα στον ΝΟΕΦ μαζί του και μετά αλλάξαμε και δύο, πήγαμε στον ΝΟΕΦ.
Στους ναυτικούς ομίλους έρχονται νέα παιδιά σε ηλικία? Έχει προσέλκυση το άθλημα?
Έχουμε αρκετά νέα παιδιά, τελειώνουν από τα Optimist και από τον όμιλό μας και από άλλους ομίλους παίρνουν μεταγραφές. Είναι αρκετά νέα παιδιά που έχουν όλα λαμπρό μέλλον και θα τους δούμε στην πορεία.
Ποιο είναι το κόστος, όχι μόνο για να κάνει κάποιος Αλέξανδρε ιστιοπλοεία, χρειάζονται μεταφορικά, να πάνε τα σκάφη σε άλλες χώρες? Για δώσε μας λίγο το πλαίσιο.
Το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Ας πούμε για ένα σκάφος μόνο χρειάζεται 12-13 χιλιάρικα για να αγοράσει ένα καινούριο σκάφος εξοπλισμένο με πανιά, κατάρτια, τη μονοκάρινα. Τώρα για μεταφορές και προπονήσεις, ας πούμε για ολυμπιακές καμπάνιες στο εξωτερικό, χρειάζονται ένα budget των 100.000 ευρώ το χρόνο.
Και είναι δύσκολο, έτσι, χορηγοί για να βρεθούν λεφτά σίγουρα, ναι, είναι, ναι, για λίγους, για, ναι, αυτούς που παίζουν στα ολυμπιακά μετάλλια.
Ναι, ακριβώς.
Στο εξωτερικό έχεις τάξη μεγέθους σε σχέση με χορηγίες και είναι διαφορετικά τα πράγματα για τους αθλητές που κάνουν σε άλλες χώρες?
Ναι, είναι διαφορετικά. Υπάρχει μεγαλύτερο μέρος θεατών, ας πούμε. Έχει πολύ πιο πολλούς χορηγούς, έχει πολύ πιο πολλούς προπονητές, πολύ πιο πολλούς. Όλοι στο εξωτερικό έχουν μεγάλες ομάδες.
Και ποιες χώρες είναι αυτές που πρωταγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο των ομάδων, των χορηγών και των συνθήκων?
Οι δύο βασικές χώρες με τις πιο καλούς αθλητές και με τις πιο πολλές επιτυχίες είναι η Αγγλία και η Αυστραλία. Συγκεκριμένα η Αυστραλία είχε τα τρία τελευταία Ολυμπιακά μετάλλια στην κατηγορία.
Στα προγράμματα τα προπονητικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτές τις χώρες ή είναι κοινά αυτό που λέμε, δεν μπορεί να κρύψει κάποιος κάτι?
Υπάρχουν διαφορές, νομίζω οι ξένοι δουλεύουν περισσότερο σε κάμπ, ουσιαστικά πάνε σε άλλες χώρες και κάνουν 2 ή 3 εβδομάδες κάθε μέρα προπόνηση και μετά κάνουν κάπως σαν μία εβδομάδα κενό και το κάνουν συνέχεια αυτό και με πολύ καλούς αθλητές, με πολύ ανταγωνισμό, και αυτό πιστεύω είναι που τους βοηθάει πάρα πολύ. Ενώ σε αντίθεση με εμάς έχουμε πάρα πολλές ώρες στη θάλασσα, καθημερινές προπονήσεις. Συνήθως ένα πρόγραμμα ενός αθλητή είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Τετάρτη και κάνουν αρκετές ώρες προπόνηση στη θάλασσα. Έχουμε και κατάλληλο στίβο σαν Ελλάδα, έχουμε ζέστη σχεδόν όλο το χρόνο, έχουμε αέρα, οπότε ναι, δεν χρειάζεται πολλές φορές να αλλάξουμε χώρα για να κάνουμε προπόνηση.
Υπήρχαν μέχρι στιγμής αυτό που λέμε δύσκολες στιγμές στη διαδρομή σου?
Υπήρχαν, ναι, ήταν κυρίως οι τραυματισμοί. Είχα 2 σοβαρούς τραυματισμούς, έναν με τη μέση και άλλον έναν με τα γόνατα, που κράτησαν γύρω στα 2 χρόνια. Αλλά ευτυχώς τώρα έχουν περάσει όλα και είμαι ξανά σε φόρμα.
Σκέφτηκες ποτέ να σταματήσεις ή δεν σου πέρασε από το μυαλό?
Είχα σκεφτεί, είχα διάφορες στιγμές, αλλά είχα πάντα τον πατέρα μου που με βοηθούσε και με έσπρωχνε να συνεχίσω και την οικογένειά μου και τον προπονητή μου, και μου είπανε ότι μπορώ να τα καταφέρω και
να. Ο ρόλος οικογένειας είναι και ρόλος χορηγού, Αλέξανδρε?
Ναι, είναι κύριος ο πατέρας μου, έχει βοηθήσει σε όλα και θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί βλέπω, νομίζω τώρα ότι θα βλέπει την εκπομπή ή θα τη δει στο μέλλον και αυτά.
Επόμενες διοργανώσεις?
Τώρα έχουμε το Πανελλήνιο τον Οκτώβρη και μετά έχουμε το επόμενο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πάλι τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στη σκέψη σου είναι, Αλέξανδρε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες?
Είναι, ναι. Θα προσπαθήσω για τους Ολυμπιακούς το 24, το 28 και θα προσπαθήσω και το 32.
Για πες μας για τις σπουδές σου στην ιατρική και πόσο εύκολο ή δύσκολο στην πράξη είναι να συνδυάσεις τον αθλητισμό με την ιατρική.
Ναι, είναι αρκετά δύσκολο, πιστεύω. Θέλει ένα καλό πρόγραμμα. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες, βοηθάει το κράτος τους αθλητές να μπορούν να κάνουν προπονήσεις, να μπορούν να λείψουν λίγο παραπάνω. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ το διάβασμα, γιατί η ιατρική είναι και μια σχολή που απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, απαιτεί πάρα πολλές ώρες διάβασμα και πάρα πολλές ώρες παρουσίας στην τάξη. Οπότε, ναι.
Ειδικότητα έχεις σκεφτεί ή ακόμη είμαστε μακριά?
Έχω σκεφτεί, αλλά δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Θέλω να το ψάξω λίγο παραπάνω.
Για τον Αλέξανδρο Ιωαννίδη, τι είναι η ιστιοπλοεία?
Η ιστιοπλοεία είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Είναι τώρα 8-9 χρόνια που έχω αφιερώσει και είναι κάτι που αγαπάω, κάτι που δεν νομίζω να αφήσω ποτέ, ακόμα και άμα παραιτηθώ από αγωνιστική ιστιοπλοεία θα συνεχίσω να μπαίνω σε σκάφη και να κάνω αυτό που μου αρέσει.
Αλέξανδρε, παρακολουθείς άλλους Έλληνες αθλητές, Ελληνίδες αθλήτριες στο υψηλό επίπεδο και τώρα με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες θέλω να τους παρακολουθήσω όλους, τους Έλληνες αθλητές. Ειδικά το Μίλτο τον Τεντόγλου είναι στην κορυφή και ναι, ελπίζω να πάνε όλοι καλά, να γυρίσουν με μετάλλια.
Να γυρίσουν με μετάλλια. Είπες και στην ιστιοπλοεία έχουμε Βίρονα Κοκαλάνη, Κάμερον Μαραμενίδη και το δίδυμο, τα δύο αδέλφια, Αριάδνη Σπανάκη, Οδυσσέας Σπανάκης. Η πρόβλεψή σου, έχουμε τις δυνατότητες να βγάλουμε ένα μετάλλιο σε βαθμό δυσκολίας, εννοώ, έτσι?
Έχουμε τις δυνατότητες, εννοείται. Είναι όλοι εξαιρετικοί αθλητές. Έχουν τρομερό ταλέντο όλοι και πιστεύω μπορούν να το καταφέρουν.
Για τον Αλέξανδρο Ιωαννίδη, τι είναι το εθνόσημο?
Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο η χώρα για τον καθένα, πιστεύω είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της ζωής. Είναι απλά πολύ τιμητικό να το φοράω στις απονομές, σε τελετές ενάρξης, σε όλα παντού.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξανδρος Ιωαννίδης, κάτοχος ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας. Ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Αλέξανδρε, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πολύ.
Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, Αλέξανδρε.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.